Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Vorbim astăzi despre Frumos în opera literară, pornind de la analiza lui Petre Angel. În accepțiunea generală a termenului, Frumosul apare în dialogul Hippias Maior, tradus la noi de Gabriel Liceanu și comentat de Constantin Noica, de unde și preluăm observațiile. Ei bine, dezbaterea, evident, are ca temă Frumosul, dar cu scopul de a ajunge la idee. Totul, zice Noica, se desfășoară pe 7 sau 8 trepte, atât de sigur urcătoare, încât nici nu te mai întrebi dacă le-a gândit Platon. Le-a impus obiectul gândit el însuși. Iată aceste trepte. Frumosul ca expresie individuală. 2. Ca materie generală. 3. Ca potrivire sau adecvare a materiei. 4. Ca potrivire umană. 5. Ca potrivire în sine. 6. Ca potrivire generală și utilă. 7. Ca desfătare dezinteresată. Pentru a vedea ce știe celălalt, Socrate îi cere să spună ce este frumos. Și o face în stilul caracteristic. Citez. Dar acum, îi zice el lui Hippias, pentru că tocmai mi-am adus aminte, fii bun și deslușește-mi următoarea problemă în câteva cuvinte măcar. De curând, dragul meu, stând de vorbă cu câțiva cunoscuți, m-am pomenit într-o mare încurcătură. În timp ce condamnam unele lucruri ca fiind urâte, iar pe altele le lăudam ca frumoase, numai ce îl aud pe unul dintre ei că mă întreabă: nu pot să spun cu ce ton arogat. Dar de unde știi tu, Socrate, care lucruri sunt frumoase și care urâte? Ia să vedem, ai putea să-mi spui ce-i frumosul? Eu, ca un prost ce mă aflu, m-am încurcat tare rău și nu izbuteam cu niciun chip să-i răspund cum trebuie. Rămânând singur, supărat foc pe mine, nu încetam să mă mustru și îmi ziceam, fierbând de mânie, că prima oară când mă voi întâlni cu unul dintre voi înțelepții, vă voi asculta mai întâi cu luarea minte, voi căuta să înțeleg și voi băga lucrurile bine în cap, pentru ca apoi să merg din nou la cel care mi-a pus întrebarea și să reîncep lupta. Iată de ce, cum spuneam, ai picat cum nu se poate mai bine. Lămurește-mă, deci, așa cum trebuie, ce este frumosul. Și încearcă să-mi explici totul amănunțit, ca să nu mai pățesc altă rușine și să-și bată iar joc de mine omul acela. Căci, fără îndoială, lucrul îți este cunoscut și pentru tine-i o nimica toată față de altele multe câte le știi. Hippias, pe Zeus, că e o nimica toată, Socrate, și nici nu merită atâta bătaie de cap, ca să zic așa. Am încheiat citatul. Naivitatea teoretică a tânărului observă în noi că este evidentă. Poate totuși cu o anumită naivitate, una secundă măcar, ca o reîntâlnire cu concretul, va fi necesară spre a putea da socoteală de frumos. În definitiv, problema de acum ce este frumosul nu înseamnă neapărat definirea lui, descrierea sau desfășurarea lui. Poate fi identificarea lui. În genere, ridicarea către ceva de ordinul ideii s-ar putea să nu necesite compararea cazurilor particulare ca pentru concept spre a vedea ce este comun. Ridicarea la idee e mai degrabă spre esențial. Atunci, De ce nu s-ar putea citi frumosul într-o singură întrupare? Hippias nu înțelege ce este frumosul, cel puțin așa rezultă din spusele lui. El se păstrează încă în lumea existențelor, unde ce este o clipă frumos poate să pălească, așa cum pălește o fecioară în fața unei existențe divine. Dar dacă reușești să percepi frumosul în existențe reale, te ridici până la Eidos, cum zice Socrate, la ceea ce face natura frumos în toate, fecioară, cal, liră. Asta vrea să spună că orice lucru frumos are ceva divin în sine. Și nu că doar divinul este frumos, fiindcă această trăsătură Dumnezeu n-a păstrat anume pentru sine. 2. Încurcat, Hippias încearcă să depășească concretul și găsește o materie generală, aurul, ceva care, alăturat altora, reușește să le facă frumoase. Această poleală pe care o sugerează tânărul poate avea o semnificație mai adâncă, fiindcă poleala poate fi și altceva, nu doar aurul suflat. Poate fi ornament, stil, procedeu artistic, manieră. Cu toate acestea, frumosul nu poate exista ca material privilegiat, așa cum o figură de stil nu nobilează prin sine și orice. 4. Există o potrivire a materiei, o adaptare la funcție. Adaptarea la funcție depășește cu mult și frumosul natural invocat la primul exemplu și frumosul artistic de la al doilea. Iată schimbul de replici dintre cei doi, cu farmecul inegalabil al jocului neștiinței jucat de Socrate, care închipuie ce ar zice un alt interlocutor. Ei bine, o să continue el, tu care le știi pe toate, ia spune. Nu-i așa că datorită fildeșului și aurului lucrurile devin frumoase, ori de câte ori e vorba de o potrivire și urâte atunci când potrivirea nu există? Vom admite sau nu? Hippias răspunde, vom admite că are dreptate și că este frumos ceea ce se potrivește în fiecare caz. 4. Să mai facem un pas. Frumos este tot ce e potrivit la om și în viața umană, o existență plină, bine închegată. Așadar, de la frumosul natural s-a trecut la cel artistic și apoi la frumosul posibil în cele materiale, ca să ajungă apoi la cele frumoase în plan uman. 5. Pasul următor este făcut de Socrate. Frumosul ar putea fi ideea de potrivire în general, ideea de convenabil, fără referință concretă la lucruri, ființe, oameni sau divinități. 7. Mai departe, Socrate introduce un element nou despre frumos. Frumosul e utilul. Și urmează. Frumoși, obișnuim să spunem, nu sunt ochii care nu pot să vadă, ci aceia care o pot face și care folosesc tocmai la văzut. Spiritul modern observă noi că nemulțumit, alături de alții, a căzut efectiv peste neadevărul acestei teze a șasea cu o sentință renumită a inteligenței franceze. Frumusețea e o promisiune de fericire. Și 7. Concluzia lui Socrate. Să numim frumosul ceea ce ne dă plăcere, nu însă orice plăcere, ci aceea care se capătă prin auz și văz. Și mai departe, ne plac oamenii frumoși, culorile frumoase, operele de pictură și sculptură, sunetele frumoase, muzica sub toate formele. Socrate va extinde aria frumosului. Ne plac discursurile frumoase, istorisirile de mituri frumoase. Dacă lucrurile stau așa, notează Noica, atunci nu se mai poate spune că dând o definiție a frumosului care pornește de la văz și de la auz, Socrate îngustează conceptul, fiindcă mai departe, de-a lungul dialogului, el va vorbi de moravuri, de instituții umane și de legi, care țin primele de muzica naturală a polisului, celelalte de artele muzicale ale politicului.
Thank you.
domeniul frumosului. În acest caz, un dialog pe care îl puteam lesne arunca din mână vine să spună cu exactitate pe care știința esteticii nu a mai avut curajul să regăsească întotdeauna, care anume este domeniul frumosului, spune Platon. Și mai departe, despre dialog. Este o admirabilă extindere a domeniului frumosului, lărgirea lui până la a cuprinde realitățile morale și politice. Aici este în joc atât văzul minții ce se desfată cu lucrurile, cât și un auz al minții, care poate cuprinde toate armoniile logosului rostit. S-a încercat acreditarea ideii că opera de artă ar fi un produs al tehnicii, care se apropie de perfecțiunea naturii. Artistul prelucrează în adevăr o realitate, întâmplări din viață, trăiri și sentimente, dar ele nu se vor găsi niciodată în opera sa în stare pură, iar opera de artă este exact acea mărturie, pecetea personală, pe care artistul o pune pe fapte aflate sub vizorul de interes al oricărui muritor. Opera de artă este acea realitate în care s-a introdus concepția despre viața autorului, dar nu declarativ. Este acel produs care cuprinde sentimentele nedeclarate ale artistului. Opera de artă este drojdia care face din aluatul format din făină și făină, din apă și făină, o pâine râvnită de oricine trece prin preajmă. Se poate spune, e de părere Tudor Vianu, că, privită în totalitatea ei, opera de artă reprezintă produsul unei îndoite subsumări a unor materiale în sfera feluritelor valori și ale bunurilor care rezultă în sfera valorilor estetice. Un artist nu se poate așeza la masa de lucru cu gândul să scrie o operă de artă pură, doar din cuvinte frumos sunătoare. Cuvintele însă și-au o încărcătură de sensuri care nu le poate lăsa reci sau seci, iar dacă ar fi cu adevărat goale de conținut, nu ar prezenta interes. Romanul este cel mai ușor de supus analizei din punct de vedere al conținutului. Înainte de a-l concepe, autorul este încărcat cu energie creatoare care provine din trăirile lui. El a acumulat o experiență de viață care l-a marcat, a auzit o serie de fapte și întâmplări care au devenit ale lui. Memoria unui autor e de elefant. Poate să uite tabla înmulțirii, dar nu va uita cuvintele care l-au rănit și nici prima chemare din rugul aprins. El este veșnicul copil Samuel care își aude numele strigat. Toți copiii s-aud strigați, dar doar profeții și romancierii știu să răspundă: vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Consideră Tudor Vianu, pornind de la o analiză a lui Petre Anghel. Înainte de a fi artist, creatorul de artă este un om capabil de a răsfrânge lumea într-un mod personal. Dar după ce a trăit înfățișările vieții și lumii în felul acesta, el le introduce în unitatea artei. Dar nu sunt introduse în artă în forma creată de Dumnezeu, de natura vieții sau de rostirile zilei. Teoria valorilor percepe arta ca având o structură ierarhică. În categoria largă a valorilor estetice, teoreticienii văd mai multe valori subsumate. Opera de artă are înglobată în ea un conținut, iar acest lucru nu poate fi contestat nici de cei mai apri gesteți. Deși ei susțin, și alături de ei o facem și noi, că acest conținut nu este artă. Că nu știm din ce se hrănește arta, nu trebuie să ne mire prea mult. Nu știm nici din ce se trage frumusețea. Baudelaire, de pildă, deși îi închine un imn, se întreabă nu retoric, ci neștiutor. Răsar din hăul negru? Cobor din lumi stelare? Destinul ca un câine de poarta ta se ține și bucurii și chinuri tu semeni la întâmplare. Stăpână ești și nimeni nu e stăpân pe tine. Opera de artă are o formă specifică, dar nu ea îi dă calitatea de operă, oricât ar vrea artistul să o traducă în sunete pure, imateriale. Opera de artă nici nu este compusă din formă și conținut. Ea este formă-conținut sau conținut-formă? Ceea ce își propune un autor nu este doar o comunicare lingvistică. El nu deschide o carte cu această intenție. Pentru simpla comunicare lingvistică, individul are la îndemână presa, radioul, televiziune, propriei familie și colegi. Mesajul literaturii este o comunicare de stări sufletești, de idei, de sentimente, de idealuri și judecăți de valoare asupra lumii. Artistul transmite aceste informații și trăiri prin intermediul unor coduri. Înțelegerea acestor mesaje depinde de asemenea de capacitatea cititorului și a criticului literar de a învăța aceste coduri sau doar de a le percepe. Pe lângă codurile proprii autorului, este necesar să fie cunoscute și codurile moravurilor, ale societății, ale concepțiilor despre lume. Acestea nu au fost întotdeauna la fel. Linia care unește emitentul cu receptorul este o linie istorică. Încă de la începutul lecturii, cititorul simte nevoia să știe la ce perioadă se referă autorul pentru a intra în codul acelei realități. De aici, necesitatea ca autorul să-și precizeze timpul. Ironia adresată formulei "la ora 5 prințesa servea ceaiul" este exagerată. Cititorul vrea să știe la ce oră este, care este timpul povestirii, care sunt însă manifestările în sine ale literaturii ca activități autonome. La această întrebare, Cesar Segre dă un răspuns împăciuitor, care exclude acceptarea necondiționată a vreunea dintre variante. Câteva idei merită reținute. Experiența noastră despre realitate vine totdeauna prin niște filtre. Dacă vom compara literatura cu realitatea, va trebui să comparăm și filtrul experienței literare cu filtrul experienței umane. Scopul scriitorului nu este doar redarea realității. Ceea ce face scriitorul într-o operă literară este și o redare critică, nu însă obligatoriu în sensul banal al cuvântului, acela că face observații asupra unor realități, adică își arată nemulțumirea față de ceea ce vede, ci în sensul că el preferă numai anumite aspecte ale realității integrate în spațiul acelei opere. Mesajul literar nu poate fi separat de subiect, de fapta pe care o descrie opera literară și nici de fapta pe care o sugerează, deci acțiunea declanșează, cel puțin la nivel mental, cititorului. Este necesar să reținem că o operă literară este formă și conținut, motiv și țintă sieși, după o formulă lansată la începutul secolului 20 de francezul Charles Lalor, în l'estetic experimental contemporan. Românul Tudor Pamfil are de asemenea o frază memorabilă. Ești artist? Pe prețul ceea ce numesc toți neartiștii formă, ca fiind conținutul, ca lucrul în sine. Pentru a ști dacă o operă literară poate fi apreciată, care sunt criteriile de apreciere și cine are autoritatea să facă această apreciere, suntem obligați să ne întoarcem iar și iar la întrebarea ce este literatura. Deocamdată se pare că teoretic știm puține lucruri, caz rar, fiindcă de cele mai multe ori fenomenele sunt cunoscute teoretic și mai puțin practic. În cazul literaturii, fiecare cititor se simte dator să declare cu siguranță: această carte este bună, cealaltă nu. Această poezie mi-a plăcut, dar aceasta nu. Scriitorul X e interesant, în timp ce Y nu. Vreme îndelungată, și metoda funcționează și astăzi, a fost mai ușor să se spună ce nu este literatura. Pentru unii, literatura înseamnă capodopere, scriitori și nume. De cele mai multe ori însă, din canon, lipsește Biblia. Dar acest lucru nu trebuie să ne mire. Biblia este cartea cărților. Ea nu este una din altele și nici cel puțin cea mai bună. Ea este Sfânta Scriptură și Cuvântul lui Dumnezeu, dar și culegerea altor cărți selectate prin Spirit Sfânt. Cititorii noștri știu că dacă am încercat să strângem toate comentariile biblice, biblioteca noastră s-ar dovedi neîncăpătoare. Apostolul Ioan a înțeles cel dintâi esența acestui adevăr când își încheie astfel Evanghelia. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici măcar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Știm acum sigur că literatura a fost vreme îndelungată și judecată la un loc cu folclorul, dansul, ritul, mitul, proverbul. Abia după câteva milenii, Horațiu încearcă o definire, capabilă să ne spună ceva și astăzi, după care literatura este ceva dulce și util. S-a văzut în această formulă o combinație între plăcut și folositor, pâine și circ, după o altă formulă celebră, nobilă, utilitate, după alta numai puțin celebră, distracție, folositoare și altele. Unora dintre apărătorii literaturii li s-a părut, și cred în mod corect, că a socoti literatura o artă asemeni celorlalte este un act de trădare, ceea ce poate fi adevărat, căci ea este sinonimă baletului doar în măsura în care ambele au mijloace artistice proprii de manifestare. În rest, nicio altă artă nu poate primi în capul ei idei, sentimente, neliniști, speranțe, întrebări, răspunsuri și iar întrebări câte primește literatura. Nicio altă formă de artă nu a tulburat atâtea spirite. Și să nu uităm totuși, Dumnezeu a vorbit prin cuvinte, iar Fiul s-a întrupat în cuvânt. Rămâne o caracteristică de bază a literaturii care poate fi însă cu greu tăgăduită. Este vorba de capacitatea operei de artă literară de a fi valoare unică. Și ca un fel de concluzie am putea accepta o realitate relevată. Teoreticienii contemporani sunt de acord că experiența estetică este perceperea unei calități intrinseci plăcute și captivante, oferind o valoare finală și o mostră despre ceea ce înseamnă frumosul pur.